Зәбур 26-нчы бүлек. Давыдның мәтхиясе. Раббы яктылық берушем, құтқарушем. Мен кімнен үркірге? Раббы хаятымның қалғасы. Мені кім қорқыталсын? Мені йытмақшы болып үстіме ябарылған яуыз жаннар, күндәшләрем, душманнарым, абынып барысы жерге авашақ. Қаршымда бір шеру яу қалықса да, ерегімні қорқу алмас. Миңа қаршы суғыш ашсалар да, нықлығымны жүймам. Раббыға тілек істегенім бары шул. Ғымыр бақи Раббы йыртында болып, аның гүзәллігіне сықлану, тұрағында дұғалар қылу. Хазалы күнімді ол миңа сыйын рурын берір. Ұшық орынға, ұш шатырына кіртіп ешірір. Қия башына мінгіріп қояр. Шул шақны менің башым, әйләнедегі душманларым үстіннен қалқып тұрыр. Шатлықтан хай-хайлап мен Раббы шатыры қаршында құрбаннар кетірермін. Аңа бағышлап жырлар келермін, мәтхиялар яудырырмын. И Раббым, ялвару сүзлерімні ішіт. Қызғанып, жауап бер миңа. Көңілімді сенің ауаз. Езімні үзілә дедің. Инді мен міне нұрлы езіңні үзілім. Яшырма меннен езіңні. Ашу сақлап қума қылыңны. Сен бит миңа һәр шақ ярдәмші булдың. Кире қақма, ташлама мені, и құтқарушы Аллам. Ата-анам ташлап китсә дә, Раббы мені қабул итәшәк. Дұшманнарым күп болғанға күрә, юлыңны үйрәт миңа, и Раббым. Туры тигіз соқмақта миңа жетәкші бол. Душар итмә мені дұшманнарым иркіне, шүнки ялған шахитлар үйірі қаршымда. Авызларыннан дәхшәтләр ява үстіме. Әмма үміт ышанышым нықтыр. Раббы игілігін күрәшәк мен әлі тірік дүньяда. Үмітіңні Раббыға бағла, қию бол, ирегіңні нығыт. Үмітіңні Раббыға бағла.